Ми бачим. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
Білоруському кіно потрібна супольність, пише кінокритик Ірина Кацяловіч у соціальних сітках після презентації на Берлінарі Білоруської незалежної кіноакадемії. Нову організацію Білоруської кінематографічної супольності офіційно презентували 17 лютого на фестивалі у Берліні. Про організацію сьогодні утром на нашій хвалі тут Влади Криньовські. Запрошую вас на програму «Ми бачимо». У ініціативну групу Білоруської незалежної кіноакадемії увійшли як молоді, так і освічені білоруські режисери, так само кінотворці. З режисером Андреєм Куцілом та кінокритиком Іреною Кацяловіч сьогодні утром подробязні про те, як солідарність кінематографічної супольності підштовхнула до створення своєї організації, каже кінокритик Ірина Кацяловіч.
Об'єднання солідарності можна, напевно, і так метафорично сказати. Но солідарність тут зіграла ту роль, що я нас провокувала, як для створення кіноакадемії. По-друге, так само ми бачимо, коли тепер у праці, у тому, що ми вже зробили за місяці, що ми ось так студіонно зустрікаємося разом і рухаємо які процеси, ми бачили, що разом справді отримується шмат. І значно більше, ніж коли ти робиш поособку. Так, це ніяка просована схема, це концепція, звісно, тому що кіноакадемія нас клікана об'єднувати людей і разом, якби супольно вирішати, просовувати їхні інтереси і вирішати їхні проблеми. Це з усіх боків. Солідарність, оказується, дуже корисною штукою.
Жандре, тебе долучимо до розмови. Не відео, був ніякий такий момент, хто запропонував? Як це ввогалі прийшло таке рішення? Як це само собою трималося? І ось вирішили, що треба ось об'єднатися і нічто створити, діяничати ніяким чином?
Організація, яка об'єднувала білоруських кінематографістів, вже давно наспіла. Ми ще до протесту зустракалися по особку, але це було немогчимо в тих умовах щось зареєструвати, ніяк діяничати. Ми відаємо, як наступство, які були. Може, добре, що ви та формуєте тільки зараз. І поточні кроплі стала війна в Україні, агресія Росії. Тоді нас було коля 130 кінематографістів, які підписали відкритий ліст, поступаючи супроць війни Росії, супроць агресії, супроць повновартісне такої вже ворвання. Тоді ми створили такий стейтмент, скажімо так, такий зворот. Це скінчилося тим, що ми відчули, що наш мат, ми відчули, що більша частина кінематографістів у Білорусі, вона якби супроць. Все пішло далі, тоді, коли шмат людей вимушено було покинути країну, шмат людей відмовилися від якоїсь супраці з державними інституціями, тоді такими ідейними особами, створальниками, скажімо так, цієї ідеї і інспірації став Олексій Булуян, Ольга Чайковська. Вони постійно, а після стали вже долучати інших особ до ініціативної групи. Можна сказати, що шість чоловік цієї ініціативної групи, які почали розпрацьовувати цю концепцію об'єднання, яка могла представляти інтереси білоруського незалежного кінематографа, могла боронити ці інтереси і могла представляти ці інтереси на міжнародних кіноплятцовках, так само створати певні умови для розвиття кінематографа. Білоруського.
Між іншим, прогучало ось гэта так, як така знакова подія, гэта 2020 год. Вядома справа, што ў Беларусі шмат чаго памянялася, а я бы хацеў, каб мы таксама прыгадалі, як гэта было да гэтага. Ну, бо таксама ж ёсць у Беларусі афіцыйны саюз кінематаграфістаў, так, ну, калі гаварыць з Ірэнай, то, напэўна, не ведаю, там же афіцыйна каля часопіса на экранах, да, каля Людмілы Перагудовай, там усе кінакрытыкі неяк так грунтаваліся. Вось як увогуле, спачатку, напэўна, давай да Ірэны, вось з пункту гледжання кінематаграфічнага, як вось гэта выглядала, такое аб'єднання, супольнасць професіяналаў у Беларусі. Вось у цябе, як у маладога пакалення, нейкія ёсць, скажам так, асацыяцыі з гэтым, ці ты ўвогуле не сутыкалася з гэтым? Ну, бо я узгадваю, што, ну, толькі ж напэўна на экранах, так, гэта такі адзіны прафесійны часопіс, так, беларускі, такі дастаткова савецкі, мне здаецца. А ўсё астатнія нейкія рэцэнзіі з'яўляліся ў розных газетах, але вось, ну, на экранах, мне здаецца, гэта такі нейкі сімвал беларускага кінематографа. Як ти бачиш?
Коли казати про на екранах, я його як символ не бачу і не бачила в той час. Я б сказала, що білоруські кінематографісти об'єднувалися, їхніми місцями об'єднання були не ось такі інституції, вже докладно не союз кінематографістів так званий, докладно не гільдія кінокритиків, яка виходить у союз кінематографістів. А це були кінопокази, кінотеатри, бари, тусовки. Це становилося тими місцями притягнення, де вся комунікація, власне, відбувалася. І, звісно, це було хаотично, дуже вельмі разрознена. Не было бренда, які выступаў супольна для ўсіх. Савецкім біяграфістам ніхто, канешне, ў сур'ёз не ўспрымаў. Таксама цікава, што так мы сапраўды маем там беларусфільм, мы маем на экранах, які ты згадаў, мы маем савецкім біяграфістаў, гільдыю кінакрытыкаў і так далей. А што ім як бы супрацьстаіць? Дагэтуль супрацьстаяла вось менавіта гэтая хаатычна сфармаваная супольнасць, якая сустракалася на кінапаказах, на сваіх уласных імпрэзах, недзе там на міжнародных пляцоўках і камунікавала вось такім чынам. Уласна, кінаакадэмія, яна можа і стаць тым, што супрацьстаіць як бы, што пераважвае, што становіцца іншай супрацьлеглай як бы чашай гэтых вагаў. Таму гэта таксама важна, там, што гэта з'явілася менавіта ў гэты момант, калі ўсе былі такія разгубленыя пасля таго, як шмат хто з'ехаў з краіны, і ты нават не ведаеш, што адбываецца ў беларускім незалежным кіно, таму што яно заўсёды і так існавала за кошт нейкіх замежных грошай, яно ездзіла на замежныя кінафестывалі, і ў гэтым сэнсе мала што змянілася, змянілася толькі тое, што мы рэальна не ведаем, дзе што і хто. У гэтым сэнсе вельмі важна аб'яднацца, каб разумець, што мы ўсё-ткі разам, а не недзе па розных краінах.
Андрэй, скажы, калі ласка, да цябе такое пытанне, не ведаю, у маладога рэжысёра, а можа ты быў у саюзе кінематаграфістаў беларускім, а можа у цябе была такая мара, нейкая такая мэта была, што вось як кожны там, не ведаю, як так туру і там увогуле ўсе знакамітыя рэжысёры беларускія, якія ўвайшлі ў гісторыю. Я таксама маю быць у тым саюзе кінематаграфістаў, бо гэта нейкі такі знак, нейкі такі сімвал аб'яднання, скажам так, кінематаграфістаў. А можа ты быў у гэтым саюзе кінематаграфістаў?
Я не ўваходзіў, у мяне такая думка аднойчы з'явілася, пасля я падумаў, што не, бо як бы ўсё ж такі гэта такое пры ці каля дзяржаўная структура, якая не мае якай незалежнасці, якая не мае як бы пэўнага як бы голаса на міжнародных пляцоўках. Гэта было абсалютна бессэнсоўна. Таму я гэтую думку адкінуў і не спрабаваў нават далучыцца да афіцыйнага беларускага саюза кінематаграфістаў. Трэба падзяляць саюз кінематаграфістаў ад акадэміі, таму што акадэмія перш за ўсё аб'ядноўвае тых прафесіяналаў, якія ўжо штосьці зрабілі ў сваёй галіне. Гэта людзі ўжо з пэўным досведам і багажом, якія разумеюць кіно, якія разумеюць, што сабой уяўляе індустрыя і могуць нейкім чынам уплываць, маюць пэўныя кантакты. Гэта не проста аб'яднанне ці клуб, які можа аб'яднацца, каб мы ўсе разам давайце пагаворым на нейкія тэмы, ўсё. А тут за гэтай акадэміяй стаяць пэўныя дзеянні, пэўная як бы сіла. І мы гэта ўжо адчуваем падтрымку еўрапейскай на акадэміі, якая аб'ядноўвае шмат акадэмій на еўрапейскія прасторы. І за гэтым ідуць дзеянні на пляцоўках, калі ты маеш магчымасць свае праекты прасоўваць на пэўных індустрыяльных пляцоўках пры кінафестывалях, каб шукаць пэўнае фінансаванне для сваіх праектаў, каб шукаць пэўныя адукацыйныя магчымасці для тых, каму гэта яшчэ патрэбна. Гэта нясе за сабой шмат рэчаў, якія сёння неабходны залежным кінематаграфістам. Не толькі тым, хто з'ехаў, а тыя, хто застаюцца ў Беларусі. Мы як бы не падзяляем сабе нас з'ехаўшых і тых, хто застаўся. Мы стараемся і будзем старацца бараніць і адстойваць інтарэсы ўсіх беларускіх кінематаграфістаў, якія ніякім чынам не звязаны з дзяржавай, якія не бяруць фінансаванне, якія не звязаны любымі кантактамі, перш за ўсё патрабуюць такой дапамогі ад іншых структур, якія проста для сябе вырашылі, што ўсё, як бы нам не па дарозе з рэжымам, мы заяўляем, што мы супраць вайны, мы не падзяляем каштоўнасці і погляды, якія сёння існуюць у, скажам так, афіцыйных колах беларускага кінематографа. І гэта было такой асноўнай прычынай як бы аддзяліцца ад усіх структур, парваць гэтыя когнітыўныя сувязі.
Я просто хочу удакладніць, творцы, якія застаюцца зараз у Беларусі, ну з імі сувязь не парываецца, так? Вось яны таксама могуць.
Конечно, тыя, хто хочуць далучыцца, так. І калі нават яны могуць афіцыйна пра гэта не заяўляць, яны могуць быць ананімнымі у пэўнай ступені. Такія людзі існуюць, шмат хто не з'ехаў. Мы ведаем, што большасць тых рэжысёраў, хто як бы працуе актыўна, не з'ехалі, але ўсё роўна вялікая частка засталася.
Мы пакуль што яшчэ распрацоўваем, канешне, механізмы таго, як гэта будзе, як мы забяспечым, напрыклад, ананімнасць і бяспеку. І, канешне, гэта вельмі важна, не прываць гэтую сувязь. Урэшце, кінаакадэмія ўласна стваралася для таго, каб пэўны момант узяць і ўсё гэта перанесці туды, дзе гэта і мусіць быць, дзе беларускае кіно мусіць мусіць быць і мусіць быць сканцэнтраваны.
Неважна мама, так, каб вайсці ў склад акадэміі, ты не можаш просто быць кінематаграфістам, ці любіць кіно, ці пісаць па кіно. Ёсць пэўныя крытэрыі, мусіш уже браць удзел у кінафестывалях, якія даюць кваліфікацыю на Оскар ці на еўрапейскую кінаакадэмію. Плюс ты мусіш зрабіць, калі ты не звязаны наўпрост са стварэннем кіно, ты мусіш дагэтуль зрабіць пэўны унёсак. Але гэта не значыць, што гэта закрытая суполка, якая абароніць інтарэсы толькі сябраў. Сэнс у тым, што ў склад акадэміі не могуць увайсці все, хто займаецца кіно, але мэтай акадэміі з'яўляецца прасоўванне і абарона інтарэсаў, у прынцыпе, усіх, хто займаецца стварэннем беларускага кіно.
Я так думаю, што нашы слухачы разумеюць значэнне вакол слова кінаакадэмія. Гэта не нейкая навучальная, скажам так, установа, там няма студэнтаў, там ёсць, скажам так, акадэмікі, дасведчаныя людзі, якія займаюцца кіном, да? Гэта такое дастаткова брэндавае слова, аб'яднанне кінематаграфістаў называецца вось кінаакадэмія. Вы гаворыце пра тое, што распрацоўваюцца, так, пэўныя нават дакументы, так? Бо, ну, вядома, справа мусіць быць нейкі статут, нейкія правілы, так? Усё гэта мае быць. А вось як увогуле на практыцы вы гэта бачыце? Што гэта будзе нейкі офіс, будзе сядзець секретарша з шчолкай Карласа, будуць прыходзіць людзі, гаварыць, нам трэба патрапіць да шэфа, бо ў нас ёсць ідэя, мы хочам зняць фільм, а можа ён нам дасць грошы. Вось. Вядомая справа, што гэта супольнасць прафесіяналу, да? А вось як гэта вот, ну, вось як гэта ў дзённасці мае выглядаць, як вам гэта бачыцца?
У дзённасці гэта проста не дзяржаўная арганізацыя, якая зарэгістраваная ў еўрапейскім звязе, якая мае афіцыйную рэгістрацыю і статут, які рэгулюе дзейнасць гэтай арганізацыі. У нас будзе першае такое агульнае паседжанне, скажам так, пасля ўжо Берлінале. Гэта афіцыйная інстытуцыя, і мы маем, як зразумела, ўжо, як вядома, падтрымку еўрапейскай кінаакадэміі. Проста адна з кінаакадэмій, якая знаходзіцца на тэрыторыі Европы, таму што як бы ў кожнай краіне є свая кінаакадэмія. Як бы мы зараз не адкрываем штосьці новае, не вынайшлі штосьці новае, мы працуем па ўсіх тых схемах, якія ёсць у Еўразвязі. Адзінае, што як бы мы мусім зарэгістравацца па-за тэрыторыяй Беларусі, это як бы такая мера вымушаная, так, і мы мусім як бы весці гэтую працу па-за тэрыторыяй Беларусі. Але все, хто знаходзіцца ў акадэміі, это як бы беларусы і кінематаграфісты. Для стваральнікі беларускага кіно. Не, статут прадугледжвае, што калі хтосьці з замежнікаў, то мае не беларускі пашпарт, умоўна кажучы, але ён ужо зрабіў пэўны значны ўнёсак у развіцце беларускага кінаматографа, ён таксама можа быць прыняты ў склад акадэміі.
Так, так. Ну пакуль што такіх прэцэдэнтаў няма. І хацела
б. Ну але ўсё наперад, усё будзе развівацца, так.
Так, хацела адказаць на адну рэпліку наконт таго, што хтосьці прыходзіць у прыёмную кінаакадэміі і просіць грошай. Гэта, на жаль, не так. Структура, конечно, калі б мы мелі, мы б дасталі з кішані і раздалі все гэтыя грошы тым, хто іх патрабуе на сваё кіно, але трэба пра такую структуру, як кінафонд, напэўна, у сённяшніх умовах альбо забыць, альбо прынамсі прытрымаць такую ідэю. Кінаакадэмія менавіта спрыяе таму, каб наладжваліся сувязі і гэтыя грошы знаходзіліся, але мы не раздаем іх.
Як любая акадэмія, як любая кінаакадэмія, да. Як польская кінаакадэмія, як дацкая, яны не раздаюць грошы, яны просто прадстаўляюць інтарэсы і па-іншаму дзейнічаю. У кожнай краіне ёсць асобны кінафонд, які займаецца фінансаваннем.
А сёння мы размаўляем пра беларускую незалежную кінаакадэмію, арганізацыя, якая ўжо дзейнічае. Нашы госці, сябры ініцыятыўнай групы па яе стварэнні, кінакрытык Ірына Кацяловіч ды рэжысёр Андрэй Куціла.
Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
Беларуская незалежная кінаакадэмія – новая арганізацыя беларускай кінематаграфічнай супольнасці. Яе ўтварэнне ўжо патрымала адна з буйных інстытуцый Еўропы – Еўрапейская кінаакадэмія. Таксама развіваюцца іншыя міжнародныя кантакты. Працягвае Ірына Кацяловіч.
Власна, і пачалі з супрацоўніцтва. Таксама адным з імпульсаў таго, што нашую працу па стварэнні кінаакадэміі трэба працягваць, была падтрымка Еўрапейскай кінаакадэміі, калі да дырэктара, генеральнага дырэктара звернуліся нашыя калегі, ён сказаў, мы вас давно чакалі. Так што гэта ўжо падтрымка усялякага роду і маральная, і самі парадамі таксама.
Тут таксама варта звернуць увагу на пэўную спецыфіку, так? Вось Андрэй закрануў трошачкі гэта, казаўшы пра тое, што беларуская кінаакадэмія, незалежная беларуская кінаакадэмія ствараецца на тэрыторыі Еўразвязу, напэўна, там і прадстаўнікі ў Берліне беларускай творчасці, так, і ў Варшаве. Варшаве знаходзіцца і чарговая структура ствараецца ў Польшчы, напрыклад, на тэрыторыі Еўразвязу беларуская. І вось у сувязі з гэтым, якая ёсць свая спецыфіка. Вось Ірэна, напрыклад, казала пра тое, што мусім, напрыклад, захаваць ананімнасць там нашых сяброў, якія знаходзяцца ў Беларусі, калі гэта будзе патрэбна, так, думкі. Ну, не ведаю, напэўна, на гэта гавораць палякі пшыкра, так, што не можна гэтага зрабіць у Беларусі, бо ну файна было б так. Движуху такую трошачки расшевяліць беларускі рынак, якога няма.
Ну, так цікава, што нават за столькі гадоў не было нават ідэі стварыць беларускую кінаакадэмію афіцыйна, вельмі дзіўна.
Акурат я думала падчас пытання, прабач, Андрэй, перабівае, пра гэтую дэфініцыю і ўвогуле прысутнае слова незалежнае. Гэта вельмі паказальна, што мы мусім ўжо ў назве ўжываць гэтае слова, каб супрацьпаставіць і пазначыць месца, да якое мы як бы адказваем і да якога мы лічым сябе належнымі. Гэта вельмі цікава, што нас можа быць у прынцыпе беларускай кінаакадэміі. У нас можа быць беларуская незалежная кінаакадэмія.
А вось гэта слова незалежнае, да, і сапраўды гэта характарызуе ўжо ў назве мы вызначаемся, так, што мы робім, на якім мы баку.
Так, менавіта.
Правильно, у нас няма начальніка, у нас няма пэўнай дзяржаўнай структуры, якая ў нас там фінансавала. У нас няма чыноўніка, які б сказаў: "Всё, заўтра мы скасуем вашу рэгістрацыю, калі вы не зробіце гэта і гэта". Нават зараз гарызантальная сувязь у нас ініцыятыўнай групе няма ні дырэктара, ні
прычыні. Каардынатара.
Так. Это давядзецца зрабіць пасля першага паседжання, але на гэтым узроўні стварэння гэтага не існуе.
А мы нават вырашаем усё, стараемся супольна, і калі гэта патрабуецца, то галасуем, і гэта таксама вельмі паказальна. Для чаго я цылала ў пачатку нашай размовы, да вось гэтай салідарнасці, і гэта таксама спроба выпрацаваць гэтай гарызантальнай сувязі і прасоўваць ідэю супольнасці, дзе ўсе роўныя, дзе ўсе адказваюць за ўсё, як бы, то вось гэта акурат можа стаць сапраўды вельмі паказальным досведам і брэндам, можа быць.
Ну так, да рэчы, калі казаць пра структуру, як гэта ўвогуле, напэўна, не думалася яшчэ пра гэта, дзе можа ўжо думалася, як гэта будуць нейкія секцыі кінакрытыкаў, секцыя дакументалістаў, секцыя рэжысёраў мастацкага кіно,
дзе так і застаецца ўсе. Не адбываецца, там проста ёсць сябры акадэміі, іх не так шмат, іх можа быць там пару дзясяткаў чалавек, таму што крытэрыі даволі моцныя, таму гэта такая не вельмі шырокая структура, хаця яна, як падкрэсліў, казаў, прадстаўляе інтарэсы ўсяго кінематографа. І пасля гэтага паседжання будзе выбрана рада, якая будзе займацца кіраўніцтвам, але рада будзе выбраная праз галасаванне ўсіх сябраў акадэміі. І пасля да гэтай акадэміі кожны дзень ці кожны месяц, кожны паўгады могуць далучацца новыя сябры, якія дасягнулі тых як бы крытэрыяў, ці адпавядаюць, ці можа мы пра іх не ведалі, загадзя іх не запрасілі, таму што зараз мы запрашалі індывідуальна тых кінаархістаў, якія ўжо маюць досвед і якія адпавядаюць крытэрыям, якія зафіксаваны ў статусе.
Як завяршэнне напрыканцы, так, я хацеў бы пагаварыць, скажам так, пра колькасць, паколькі, ну вось вельмі часта мы гаворым, што Беларусь маленькая і кінарынку ў нас такога няма, і ўвогуле у нас усё такое маленькае, нас увогуле мала, і кінематаграфістаў мала. Ці вы пагаджаецеся з гэтым сцвярджэннем? Ну вось, напрыклад, Ірэна, да сябе пытанне, як у сферы кінакрытыкі, сапраўды так у нас усё такое маленькае, вузенькае ў Беларусі?
Ты пытаешся ў мяне, як кінакрытыка пра беларускае кіно ці пра беларускі кінакрытык?
А вось увогуле пра стан беларускі. Ну вось колькі, калі па галавах лічыць беларускіх кінакрытыкаў, колькі ў нас гэтых кінакрытыкаў беларускіх?
Ну, мы летась ладзілі прэмію беларускіх кінакрытыкаў, і ў нашым журы было 18 чалавек. Зразумела, што не ўсе працуюць, як такія кінакрытыкі, якія кожны дзень займаюцца менавіта кінакрытыкай і маюць ад гэтага грошы. Я, напрыклад, ужо дакладна не на гэтым сканцэнтравана. Колькі працую па сваёй прафесіі, не ведаю. А што тычыцца ўвогуле беларускага кіно, я думаю, што так, у нас ёсць пэўная праблема. Відавочна, у нас не быў развіты, што ўжо цяпер казаць, была развітая індустрыя, кінаіндустрыя ў краіне. Мелася шмат праблемаў, іх яшчэ больш сёння, але ну давайце, прапаную проста не ўжываць гэтых дэфініцыяў маленькі, недасканалы, абмежаваны і так далей, у дачыненні да нас, таму што у нас такі умовы, і ў гэтых умовах мы сапраўды робім шмат, і трэба гэта цаніць.
Я просто, ведаце, пад канец хачу, каб мы завершылі. Звычайна, што там мы калі гаворым, то гаворым, што там какая-то дзярэўня ў нас, так, і так далей, так далей. А ў нас тут вот ёсць цэлая кінаакадэмія зараз, незалежнага беларускага кіно. Я вось пра тое, хаця здоўжа бы вось напрыканцы, нават гаворым пра праблемы. Андрэй, ты раскажы нам, калі ласка, нешта вельмі пазіцыўнае пра беларускае кіно.
Пазіцыўнае, што яно як бы не перапыняецца стварацца. Ось я ведаю шмат аўтараў, шмат калегаў, якія працуюць над сваімі праектамі як унутры Беларусі, так і па-за яе межамі. Тут таксама пачуем пра новыя праекты, якія будуць ўжо паказаныя на бліжэйшых фестывалях, і таксама шмат праектаў у развіцці, яны розныя, канешне, шмат якія вымушаны прысвячаць тэме падзей, якія адбыліся, і тыя наступствы, якія мы маем. Але гэта ўсё роўна кажа пра тое, што таленты ёсць, яны не кінулі сваю працу, яны працуюць, ствараюць, і неўзабаве мы пабачым чарговыя гатовыя фільмы.
Кінаакадэмія, незалежная беларуская. Беларуская, так, нам дапаможа аб'яднацца, паказаць нейкую структуру беларускай кінасферы. Так, вось, у чым яна нам дапаможа?
Ну, структуру не, ну, в сэнсе, што чым яна дапаможа, гэта перш за ўсё...
Ну, тое, што ёсць беларускі кінематог, беларускай кінасферы.
Перш за ўсё, гэта ўжо канкрэтна сфармаваць, і да каго яшчэ не дайшло, то дойдзе свядомець гэта паняцце, што беларускія незалежныя кінематографісты ніякім чынам не звязаныя з сённяшняй уладай, сённяшнім рэжымам, што мы дзейнічаем па-за сістэмай, мы не ўдзельнічаем у тых падзеях, мы не пагаджаемся з тым, што сёння робіць рэжым і як ён робіць рэжым, хоць мы і творцы, мы можам гэта казаць паасобку. Зараз мы выступаем адным голасам, адной як бы інстытуцыі, і на гэтым як бы базуюцца каштоўнасці першыя. Пасля мы пераходзім ўжо да творчага кампанента, дзе мы будзем старацца ствараць як бы той клімат, атмасферу, не толькі клімат, атмасферу, але яшчэ рэальнае дзеянне да прыцягнення дапамогі, рознай дапамогі, як творчай, ментарскай, так і фінансавай, да тых праектаў, якія гэта сёння патрабуюць тых беларускіх праектаў, беларускіх аўтараў такім чынам, каб гэта кіно, якое можа быць толькі на этапе развіцця ці ідэі, каб яно ўсё ж такі выйшла ў свет.
Юрэна, кінаакадэмія нам дапаможа?
Ну, канешне, як бы. А для чаго мы ствараем? Як, ну, яна не тое, што прынясе там падносе штосьці, так, і ці даць грошы. Мы зноў-такі вяртаемся, таму што не казаць, што яно як бы будзе ствараць умовы, выступаць амбасадарам, часамі адвакатам беларускіх кінематографам і часамі просто даваць гэтыя пляцоўкі ці прабіваць гэтыя пляцоўкі, дзе аўтары могуць прадставіць свае праекты і даваць інфармацыю, магчымасці, падтрымку, каб скарыстацца усімі магчымымі рэсурсамі, якія могуць падтрымаць беларускае кіно сёння, у сённяшніх умовах.
Я спадзяюся, што ў нас атрымаецца замацаваць панятак беларускае кіно і беларускае незалежнае кіно, увогуле міжнароднай індустрыі кіно, паставіць гэта як бы на парадак дня і ўпісаць у гэтую індустрыю ў розных сэнсах, а гэта ўжо значыць шмат практычных рэчаў, шмат плюшак, я спадзяюся.
Беларуская незалежная кінаакадэмія, між іншым, павінна паспрыяць таму, каб голасам беларускай кінасупольнасці былі менавіта незалежныя кінематаграфісты. Таму наперадзе багата працы, кажуць нашы суразмоўцы. А я прыгадаю, сёння ў праграме мы бачым з кінакрытыкам Ірынай Кацяловіч ды рэжысёрам Андрэем Куцілам. Мы размаўлялі пра беларускую незалежную кінаакадэмію, якую прэзентавалі напярэдадні ў Берліне. У студыі быў Лады Крынеўскі. Да новай сустрэчы. Беражыце сябе і блізкіх.
Мы бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.